Hieraŭ la Senato omaĝis la memoron de poloj, kiuj antaŭ 70 jaroj fariĝis viktimoj de la amasmurdoj efektivigitaj de la ukrainaj bandoj UPA sur la tereno de Voĵin-regiono. En la rezolucio senatanoj difinis la krimon kiel etnan purigo-akton kun simptomoj de la hombuĉado. La senata rezolucio memorigas, ke per la atako de UPA kontraŭ la vilaĝo Paroŝla Pierwsza en Voĵin-regiono komenciĝis la kampanjo de la fizika eliminado de poloj efektivigita de Bander-frakcio de la organizo de ukrainaj naciistoj kaj ukraina ribela armeo. La rezolucio parolas pri ĉirkaŭ 100.000 murditaj poloj, viroj, virinoj, infanoj kaj maljunuloj, kio konformas al la donitaĵoj de la Instituto pri la Nacia Memoro.